warnanya nggak berubah. Jazakallah khair.
Pak
Ustaz,
pemateri
enggak
pakai masker
enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله, memang harus sesering-seringnya, secukup-cukupnya menyirami tanah untuk menjaga kesuburan dan produktivitasnya. Karena tanah yang kering, lahan yang gersang, tidak bisa tumbuh di atasnya apa-apa. Sekalipun sudah tumbuh tanaman di atasnya, bila kebutuhan air tidak tercukupi, pada akhirnya akan mati. Itu antara tanah, air, dan tanaman. Begitu pula hati, siraman rohani, dan hidup matinya. Kurang lebih sama. Apabila hati jarang dan sedikit disirami, maka hati itu akan kering, menjadi hati yang gersang, sehingga tidak tumbuh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Majelis ilmu barakallahu fiikum adalah siraman rohani. Melalui majelis ilmu, hati akan basah dan subur, produktif, menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Yang ditakutkan, dan kita juga harus selalu merasa takut, apabila hati itu dijauhkan dan tidak disediakan, tidak diperjuangkan mendapatkan siraman-siraman rohani melalui majelis ilmu. Karena hati itu akan kering, bahkan terancam mati. Apabila hati sudah kering, yang tumbuh bukan kebaikan-kebaikan, tetapi yang muncul dan berkembang adalah keburukan demi keburukan. Seorang hamba yang merasa hidup terasa sempit, yang merasa dunia ini menghimpit, itu dikarenakan hatinya yang kering. Agar terbebas dari kesempitan, supaya bebas dari situasi yang menghimpit, cari dan datangi majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu, makanan, asupan, dan suplemen hati itu didapatkan dan diperoleh. Akan tetapi ketika hati itu terasa kering, kehidupan dijalani dengan sempit, bukan majelis ilmu yang dicari dan didatangi, pasti akan semakin bertambah kering dan terus terasa semakin sempit. Apalagi jika salah pilih, dia pikir, dia anggap syahwat-syahwat dunia itu bisa menghapus lara, dapat menjadi obat dari haus dahaga, itu akan salah pilih. Bukannya lapang, tetapi bertambah susah. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, dan semoga terus-menerus Allah melimpahkan hidayah untuk kita semua. Ada semangat, ada keinginan untuk menyelenggarakan majelis-majelis ilmu. Ada tekad mencari dan mendatanginya. Ada sebuah dorongan yang kuat memprioritaskan dan mengedepankan majelis ilmu. Acara dan agenda yang lain yang bisa di-cancel, di-cancel. Yang dapat ditunda, ditunda. Karena mencari dan menghadiri majelis ilmu sesuatu yang sangat urgent. Tidak bisa tergantikan dengan apapun. Berbeda dengan pekerjaan. Tidak bisa diselesaikan sekarang. Masih ada waktu, nanti malam atau besok. Hobi, kesenangan-kesenangan, itu masih bisa disiasati, dapat diatur. Oleh karena itu majelis ilmu adalah satu hal yang tidak bisa ditawar. Menghadirinya sesuatu yang harus diprioritaskan, kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu hadir di majelis ilmu, yang dapat mendatanginya, tidak ada ucapan syukur kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, digampangkan, diringankan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Ma'had An-Najiyah Setu Bekasi ini, pada hari Sabtu sore 20 Sya'ban 1443 Hijriah, tanggal 19 Maret tahun 2022 ini, kita marilah sama-sama berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis ilmu. Sesuatu yang dicari dan didamba banyak orang. Sesuatu yang dikejar-kejar. Tetapi tidak semua mendapatkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun juga, kita harus selalu ingat siapa kita, berada di mana, untuk apa, tujuan yang seharusnya dicapai itu bagaimana. Tanpa menyadari dan mengerti hakikatnya, seperti orang yang sedang berjalan kehilangan arah. Dari ujung sampai ujung, kebingungan. Dari awal hingga akhir, selalu diiringi kecemasan dan kekhawatiran. Dia gak ngerti mau kemana. Dia gak paham tujuannya apa. Yang ada lelah, yang ada capek. Lelah yang tidak berujung, capek yang tidak ada akhirnya. Orang bingung. Untuk apa dia hidup di dunia? Apa yang dia perjuangkan? Orang bingung ya bingung. Karena dia tidak punya ilmu. Ibarat orang yang berjalan di tengah malam tanpa pelita, tiada cahaya. Bagaimana bisa dia sampai kepada tujuan? Boleh jadi hanya berputar-putar di satu tempat, merasa sudah melaju, melangkah ke depan, padahal justru semakin menjauh dari tempat tujuan. Berbeda, dan betul-betul berbeda dengan orang yang berilmu. Ilmunya ibarat cahaya yang bisa membantunya memilih jalan yang benar, yang akan meringankan sehingga dia bisa selamat sampai tempat tujuan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Uddatus Sabirin memberikan beberapa permisalan tentang kehidupan di dunia ini. Di antaranya yang beliau berikan nomor 16. Qala rahimahullahu taala Ibnu Qayyim menjelaskan, qaumun salaku mafazatan faja'ahumul atash fantahau ilal bahri wa ma'uhu amarru syai'in wa amlahuhu. Kehidupan dunia ini ibarat sebuah rombongan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Faja'ahumul atash. Dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal air minum sehingga mengalami kehausan yang luar biasa. Fantahau ilal bahri. Mereka sampai di sebuah tepi pantai. Wa ma'uhu amarru syai'in. Air laut di sana terasa pahit. Wa amlahu, dan sangat asin. Fali syiddati 'atsyihim lam yajidu ta'ma mararatihi wa muluhatihi fasyaribu minhu falam yarwau. Karena saking hausnya mereka lihat air segera diminum, tapi karena benar-benar haus, rasa pahit, rasa asinnya itu tidak mereka rasa. Minum terus, minum terus, minum terus. Tetapi falam yarwau. Mereka tidak pernah merasa puas. Terus haus itu ada. Hausnya tidak hilang. وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأً. Setiap kali minum justru menambah haus. Hatta taqatta'at am'uhum wa matu 'adshan. Sampai kemudian ususnya itu sakit, bahkan putus, wa matu 'adshan, dan mereka mati kehausan. Wa 'alima uqala'uhum annahu murrun malihun. Tetapi orang yang berilmu, orang yang berakal, mengerti betul bahwa air laut itu pahit, sangat asin. Wa annahu kullama izdada syaribu minhu izdada dhama'uhu. Orang-orang yang berilmu, mereka yang berakal, faham yang minum air laut bukannya berkurang hausnya, bukannya hilang dahaganya, tetapi justru akan bertambah haus. Fatabaadu anhu masafatan. Walaupun mereka haus, walaupun ingin minum, tapi mengerti bahwa kalau memaksa diri minum air laut, bukannya haus hilang, justru sakit yang datang. Apa yang mereka lakukan? Justru menjauh dari laut, menghindari. Ini permisalan yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Orang yang hidup di dunia, bagaimana dia memahami dan mengerti tentang hakikat kehidupannya, itu secara garis besar akan terbagi menjadi dua kelompok. Yang jahil, yang gak ngerti, yang gak berilmu, yang gak faham. Memandang secara sempit, berpikir secara pendek. Tidak mempertimbangkan akibat dan dampak. Mengikuti keinginan sesaat. Dikuasai oleh keinginan yang itu justru memadharatkan, justru membahayakan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berilmu, bisa mengerti, dapat memilah dan memilih, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang mudharat, sehingga tidak asal melangkah, tidak kemudian terburu-buru mengambil keputusan, difikirkan dalam-dalam, dipertimbangkan masak-masak sebab, akibat dan dampaknya. Orang yang berilmu, yang mengerti dan berakal, tidak hanya melihat dalam waktu yang singkat, tetapi apa nantinya akan terjadi di masa yang akan datang. Wawasan dan pandangannya jauh ke depan. Itu orang yang berilmu dan berakal. Diibaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah seperti satu rombongan musafir. Banyak orang melakukan perjalanan jauh bersama-sama. Di tengah perjalanan bekal air minum habis. Kalau sudah tidak ada air minum, ya pasti haus. Cari. Ketemunya adalah laut. Sampai di tepi pantai, di bibir laut. Akhirnya terbagi menjadi dua kelompok ini. Kelompok yang pertama pokoknya melihat air, saking hausnya, air, minum sebanyak-banyaknya. Gak kebayang itu orang haus memaksa diri untuk minum air laut. Karena gak ngerti akibatnya, gak faham tentang akibat dari air laut yang diminum berterus-terus. Yang rugi siapa? Mereka. Hausnya tidak hilang, bahkan bertambah haus. Bukannya menyegarkan badan, mengembalikan kebugaran, justru dengan minum air laut tambah lemas, bahkan berujung pada kematian karena dipaksakan. Kelompok yang lain mengerti, gak boleh minum air laut, tapi haus, walaupun haus jangan paksakan. Terus minum apa? Cari yang lain. Cari sumber air atau jenis air yang tidak membahayakan, yang tidak memadharatkan. Kan berpikirnya panjang, mengambil langkahnya dengan penuh perhitungan. Lebih baik menahan haus daripada mati sia-sia. Lebih baik bersabar, kan hanya sebentar. Kalau betul-betul dicari sumber air yang menyegarkan, pasti ketemu. Kehidupan dunia juga seperti itu. Kesenangan-kesenangan duniawi ya, ibarat air laut, gak ada puasnya, gak ada ujungnya. Yang ambisi terhadap jabatan, mana pernah dia puas dengan jabatannya yang sekarang. Siang malam, siang malam, siang malam, malam siang, malam siang. Yang dia pikirkan ini jalur untuk dapat jabatan yang lebih tinggi itu seperti apa. Karena baginya yang terpenting jabatannya naik. Gak peduli cara mendapatkan jabatan itu. Dia cuek, mau benar, mau salah, sesuai aturan ataukah melanggar, ah, gak masuk hitungan, yang penting jabatan naik. Mulailah dia menjilat-jilat, menghambakan dan membudakkan diri, yang penting diangkat jabatannya. Dia pengaruhi orang-orang yang memungkinkan membantu dan memuluskan naiknya jabatan. Disuap, disogok, dikasih fasilitas, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Gak bisa langsung lewat orang dekatnya, anak istrinya. Kalau dia melihat ada seseorang yang mungkin berpotensi untuk mendapatkan jabatan tersebut, bagaimana caranya menjatuhkannya? Dia berusaha untuk menjelek-jelekkannya. Bahkan bila perlu difitnah, difitnah. Bahkan bila perlu menghilangkan nyawanya, hilangkan nyawanya supaya tidak punya pesaing. Enggak ada puasnya. Setelah dapat cukup tidak? Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Seperti orang yang haus, minum air laut, gak ada puasnya. Pengin minum, minum, tambah haus. Minum lagi, tambah haus. Minum lagi, tambah haus. Yang di sebelumnya dikenal orang baik, tidak ada lagi yang tersisa. Dalam pikirannya adalah jabatan, 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 jabatan. Yang lain bersyahwat terhadap harta. Apa yang sudah dia miliki, kalaupun untuk anak cucunya, sudah lebih dari cukup. Tetapi mana bisa dia menahan diri, karena pada dasarnya sudah berambisi. Dia berpikir setiap kali ada peluang masuk, ada kesempatan, ambil. Ada keuntungan yang memanggil-manggil, didatangi. Padahal jangankan untuk dia, anak cucu cicitnya aja udah cukup apa yang dia punya sekarang ini. Dia tumpuk hartanya, dia tumpuk hartanya. Karena baginya kebahagiaan itu diukur dengan nominal, dengan angka yang bisa dia kumpulkan. Andaikan dia punya satu lembah berisikan emas, belumlah dia merasa cukup. Dia pasti berusaha untuk bisa memiliki lembah yang kedua berisi emas pula. Tidak pernah merasa puas. Tiap tahun target usahanya dinaikkan. Kalau tahun ini 1 miliar, tahun depan harus 1,2 miliar. Tahun depannya lagi 1,5 miliar, tahun berikutnya lagi 3 miliar. Masuk itu dalam target. Setiap orang ditawarin, siap jadi manajer, siap jadi GM, general manager, paparkan visi dan misi Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk mengejar target tahun ini yang 1,3 miliar itu, karena tahun kemarin 1 miliar, silakan. Kalau Anda bisa mendapatkan sesuai target yang telah ditetapkan, Anda akan mendapatkan bonus 1, 2, 3, 4, 5, tahun depan saya naikkan pangkat Anda. Yang jelas dia berpikir, nominal harta yang dipunya kalau tetap seperti itu jumlahnya seperti tahun kemarin, sudah dianggap sebagai suatu kegagalan. Punya tanah di mana-mana, punya aset di mana-mana, punya usaha di mana-mana, padahal belum tentu dia bisa memanfaatkan semuanya. Tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimiliki dan harta yang dipunyai. Bisa jadi belum sampai dia meninggal dunia, belum sempat mati, sudah dibuat sedih karena dia melihat anak-anaknya sudah mulai bertengkar. Anak-anaknya masing-masing seakan merayu orang tuanya supaya bagiannya lebih baik daripada bagian saudara-saudaranya. Sedihnya luar biasa. Maka banyak orang kaya itu menyesal karena mengikutkan perasaan, berpikirnya pendek, tidak ingin melihat anaknya menderita seperti menderitanya dia, tidak mau melihat anaknya sengsara seperti dia dulu saat masih kecil. Anaknya dimanja, fasilitas-fasilitas disiapkan, tapi karena pendidikan dan pembentukan watak yang salah seperti itu, ketika beranjak dewasa benar-benar mengecewakan, barulah di situ orang tua menyesal. Kenapa saya didik anak saya seperti itu? Harta itu percuma. Harta itu seakan-akan tidak ada harganya. Ketika melihat anaknya durhaka, kalau boleh bakti seorang anak itu dibeli, kalau bisa bakti seorang anak itu ditukar dengan harta. Setiap orang tua pasti memilih merelakan hartanya, asalkan anaknya berbakti, asalkan anaknya tidak durhaka, asalkan anaknya selalu membahagiakan orang tuanya. Syahwat-syahwat dunia itu banyak, kemaksiatan-kemaksiatan itu termasuk di dalamnya. Yang pecandu narkoba, yang pecandu minuman keras, yang di otaknya adalah seks bebas, yang sukanya menipu dan berbohong, yang senangnya mencuri dan mengambil barang milik orang, itu tidak pernah merasa puas. Pakai narkoba, besok pakai lagi. Dosisnya naik. Dari yang seminggu satu tablet, satu pil, tinggal pilih pilnya pil apa ini? Pil gajah, pil kupu-kupu, pink, pil biru apa pil warna pink, harganya beda-beda. Yang seminggu satu kali pakai, naik 5 hari sekali, 3 hari sekali,
dua hari sekali, tiap hari harus pakai. Kalau enggak pakai, gemetar dia. Dia siksa dirinya. Na'udzubillah. Kalaupun dikasih, enggak akan ada ujungnya, enggak akan ada habisnya. Maka hidayah itu mahal, karena tidak semua orang yang sudah kecanduan narkoba itu kemudian bisa bebas betul dari narkoba. Maka jangan coba-coba. Yang sudah ketagihan minuman keras juga begitu. Dia berbangga sudah berapa jenis minuman keras yang dia konsumsi. Kalau cuma arak lokal, tuak daerah, dari ujung Sumatera sampai Papua sana sudah pernah dia coba. Yang pabrikan lokal maupun dari luar negeri, coba. Yang paling murah, bahkan yang gratisan sampai yang paling mahal, dia banggakan sama temen, nih gua nih, lu pemabuk lokal lo ya. Saya udah nyoba ini, udah. Dia berbangga ketika bisa bercerita dengan membanding-bandingkan, kalau minuman keras jenis ini itu begini, kalau yang jenis minuman keras begini, itu rasanya. Bangga dengan dosa. Gak ada ujungnya. Seperti orang yang minum air laut yang asin itu, tidak ada puasnya, tidak ada habisnya, minum terus. Padahal dia sedang menyiksa diri. Padahal terus-menerus minum air laut itu akan memadorotkannya. Sama dengan kesenangan-kesenangan dunia tadi. Ada lagi yang senengnya gandrungnya dengan musik. Na'udzubillah, berat ya meninggalkan musik itu. Apalagi yang dulu udah sempat, wah, ya kan. Sampai kadang-kadang gak sadar sambil maku di rumah, udah ngaji nih, ya kan. Malu pasang apa? Pasang triplek, ya kan. Bernada itu. Lupa nih. Gitu. Diingetin sama istrinya. Atau tiba-tiba anaknya ngikut dari belakang, dari bawah, kan naik di atas tangga nih. Anaknya masih kecil. Bapaknya kasar, cedak dong. Anaknya di belakang, apa bi? Cedak dong. Astagfirullah. Anakku ikut-ikutan ini, ya Allah. Jangan ya anak. Apa bi? Cedak dong. Aduh, bahaya. Ya. Yang udah gandrung dengan musik, lepasnya itu berat sekali. Na'udzubillah. Ketika dia punya masalah, dia pikir dengan berdendang, dia merasa dengan bermusik itu bisa menghilangkan beban-beban pikiran itu. Ya. Ada yang alasannya, wah kita kalau kerja di bengkel las atau bengkel motor, kalau yang di setel itu lagunya lagu yang keras, ya kan. Pokoknya kita kayak nggak kenal rasa capek. Gitu. Yang lain berpendapat beda ini. Ikhtilaf rupanya mereka. Kalau punya masalah, lagunya seperti itu yang gak nyambung, yang melankolis sedikit, kenapa? Yang ada seruling dengan biolanya. Oh, udah. Semakin dia masuk ke sana, bukannya menghilangkan apa kebimbangan, bukannya mengurangi beban pikiran, tambah. Dan silakan diaplikasikan untuk contoh-contoh keduniaan yang lainnya. Yang jelas, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan untuk kita sebuah permisalan, yang permisalan itu betul-betul real, ada dalam kehidupan nyata. Bagaimana dengan orang-orang yang berakal, mereka yang mengerti ilmu, faham. Kalau haus, sesegera mungkin mencari sumber air yang menyegarkan. Bila perlu, orang yang sudah berilmu, dia telah mengukur, karena perjalanannya panjang, sekian lama, sekian waktu, maka bekal air minum minimalnya disiapkan sekian. Orang yang berilmu faham, ketika menempuh perjalanan yang panjang, air itu betul-betul dihemat. Tidak asal pakai. Supaya sampai tujuan, air itu masih ada. Kalaupun di tengah perjalanan dibutuhkan air selain rencana yang sudah ditetapkan, sebelum air itu habis sudah mencari sumber mata air yang lain. Enggak nunggu airnya habis baru bingung. Itu orang yang berilmu, orang yang berakal. Ketika sudah dihadapkan dengan masalah, sadar ini harus cari nasihat nih. Sudah merasakan banyak persoalan itu menghimpit, dia sadar harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesegera mungkin beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Secepat-cepatnya dia mencari dosa apa yang sudah dia perbuat, kezaliman apa yang sudah dia lakukan. Itu orang yang berilmu. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fataba'adu anhu masafatan hatta wajadu ardan hulwatan fahafaru fiha qaliban fanaba'a lahum ma'un azbun furatun fasharibu wa ajinu wa tabakhu wa nadaw ikhwanahum alladhina ala hafatil bahri halummu ila al-ma'il furati. Dalam perjalanan tadi para musafir kan terbagi menjadi dua kelompok. Kalau haus, iya, sama-sama haus. Satu kelompok tidak bisa menahan haus, tidak mau bersabar walaupun sebentar, minum air laut. Mereka yang kelompok kedua berilmu dan berakal, jangan. Lebih baik kita mencari lokasi di tempat yang lain. Maka kelompok yang kedua, orang-orang yang berakal dan berilmu tadi, mereka akhirnya mencari sebuah tempat menjauh dari pantai. Mereka cari tempat yang datar, tanah yang kira-kira di situ ada sumber mata airnya. Fahafaru fiha qaliban. Mereka gali, buat sumur. Ya memang haus, tapi itu lebih baik daripada mati kekenyangan air laut. Gali sumur. Fanaba'a lahum ma'un adzbun furatun. Tidak berapa lama mereka temukan mata air. Karena ternyata tidak terlalu dalam itu. Dari air itu mereka masak, mereka minum, mereka bikin roti dari tepung gandum yang dibawa. Hausnya hilang, laparnya terobati. Kenapa? Karena sudah dapat air yang segar. Wa nadau ikhwanahum alladhina ala hafatil bahri halummu ilal ma'il furati. Karena mereka orang baik, mereka masih sayang dengan rombongan yang pertama. Itu masih mengajak, "Woi, sini woi. Di sini ada air. Ayo." Itu seperti saudara-saudara kita yang semangat untuk mengajak-ajak kebaikan. Itu seperti saudara kita yang tidak bosan mengingatkan melalui status-statusnya dalam grup-grup yang diikuti, bahkan dengan japri. Nih ada taklim, nih ada daurah, nih ada muhadharah, nih ada kajian rutin, nih ada pelajaran ini, ayo dijemput. Itu saking sayangnya. Sedang susah, saya bantu. Kamu sedang kesulitan, apa yang bisa saya lakukan? Yang penting ayo ngaji, ayo talabul ilmi. Yang memiliki saudara dan teman seperti itu, bersyukur masih ada yang perhatian, masih ada yang sayang. Punya teman dan sahabat yang terus mengingatkan untuk menghadiri majelis ilmu, balaslah dengan kebaikan. Jangan merasa tidak nyaman, jangan kemudian dibalas, cukuplah tiap hari ente ngabarin ada taklim. Ente tahu anak orang sibuk. Atau ketika ada teman japri, udah ente gak usah japri, ana udah ikut grupnya, ana udah tahu. Bukan seperti itu. apalagi sampai memutuskan udahlah diblok aja dah, diblokir. Tiap hari WA broadcasting, apa broadcast ya, broadcast dikirim secara massal dan masif. Saya sendiri juga seperti itu nih, ada beberapa ikhwan nyimpen nomor saya, ya saya juga kena broadcastnya. Hadirlah taklim hari ini di sini masjid ini. Ya. Jazakallah khair. Kadang-kadang gitu aja. Makasih. Enggak tahu juga kok terus dikasih. Ya. Padahal jaraknya ribuan kilometer. Ya. Di luar Jawa sana. Ya. Tapi bagaimana? Mau dikasih tahu. Udahlah Bang, jangan kirimin saya, Bang. Gitu. Atau misalkan, Bang, cukuplah. Saya merasa terganggu. Tahan. Niatnya yang baik, usaha dia untuk mengajak, apa kemudian kita balas dengan pernyataan saya gak nyaman dengan antum seperti ini. Udah, selama yang dia sampaikan itu taklim-taklim ahli sunnah, asal tidak ahli sunnah, udah diterima aja. Jazakallah khair Bang, terima kasih, barakallahu fiik. Kan begitu. Jangan dimusuhin, jangan dibenci. Mereka itu ngajak-ngajak kita kepada kebaikan. Orang-orang yang berilmu dan berakal tadi memanggil saudara-saudaranya, halummu ilal ma'il furati. Hei, sini. Dapat air segar, sini. Kalau kita talim dong. Jaga hati. Hatinya diseramin dong. Ya dengan cara sendiri ya, cara masing-masing. Gambarannya seperti itu. Wa kana minhumul mustahzi wa minhumul mu'ridur radi bima huwa fihi. Terus orang-orang yang di pinggir pantai tadi yang melihatnya secara sempit, tidak memandang jauh ke depan, yang minum terus pokoknya. Merasa cukup dengan yang di sana. Gak ngerti apa akibat dan dampak dari minum air laut terus menerus itu. Ketika dipanggil, ketika diajak untuk naik sedikit ke dataran, diajak ini loh ada sumber mata air yang segar, itu justru wakana minhumul mustahzi. Ada yang justru mengejek, apa sih gitu. Ngapain kesana. Wa minhumul mu'ridur radhi bima huwa fihi. Bahkan ada di antara mereka yang justru menolak, lebih memilih tetap di sana di pinggir laut minum air laut. Wa kanal mujibu wahidan ba'da wahidin. Tetapi masih ada yang menyambut panggilan dan seruan itu. Oh, di sana itu teman-teman kita. Ke sana yuk, satu. Kata Ibnul Qayyim, wahidan ba'da wahidin, satu persatu. Berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, seperti itulah kondisi dan keadaannya. Kita ngajak. Ada yang mustahzi. Mustahzi itu kalau bahasa Jawanya ngece. Kalau bahasa Indonesianya mengejek. Wong kita ajak kau malah ngejek. Kan itu. Apa? Jadi salafi. Ntar semuanya haram. Ngaji salafi. Wah, paling juga nanti disuruh keluar dari kerjaan. Jadi salafi. Aduh, nanti anak-anak kita disuruh mondok, gak ada ijazahnya lagi. Enggak. Jadi salafi. Ntar konflik sama istri. Jadi salafi. Orang tua kita ntar ribut. Jadi salafi. Gak zaman. Kolot. Kuno. Terbelakang. Kumuh katanya. Ya emang ada kumuhnya juga sih. Ya. Tapi itu bukan sifat salaf. Ya, maka kita harus berjuang nih. Saya selipin sedikit ya. nyelip nih pesannya. Jadi kita harus berjuang tuh untuk melawan dan menghapus kesan salafi itu kumuh. Ya. Mulai dari pondoknya, kebersihan itu diperhatikan. Tetap ada porsi, porsi motivasi, porsi pendampingan, porsi edukasi tentang kebersihan. Jangan pas ada daurah aja dibersihin. Gitu. Besok kerja bakti bersih-bersih, kenapa? Besok ada taklim. Ya. Libur setahun gak pernah bersih-bersih lagi dalam setahun. Gitu. Udah ini rumputnya tinggi, pohonnya udah rantingnya kesana-sini. Ya kan? Sarang laba-labanya jadi hiasan, desain interior. Nah, ya kan? Kipas anginnya juga gitu, punya kemampuan menangkap debu dalam kecepatan yang sangat tinggi sekali. Anak-anak juga seperti tidur rumah lah. Kita melawan itu, kita hapus itu kesan-kesan. Kalau salafi itu kumuh, pondoknya kumuh, anak-anaknya kumuh, umbelen. Ah itu umbelen tuh bahasa Jawanya, bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesianya ingusen, ya kan. Udah main tanah, kukunya panjang-panjang, hitam lagi. Rambutnya awul-awulan, ya kan. Bajunya udah, kopiahnya tuh udah titik-titik hitam tuh banyak tuh di sini tuh. Apa mana ini kopiah yang hitam-hitam titik-titik itu? Telur apa namanya? Apa Pak Bambang? Yang kopiah yang ada titik-titik hitamnya itu, saking kumuhnya itu. Ya kayak jamur, tapi orang Jawa bilangnya kayak telur apa gitu kan. Titik-titik banyak. Ya. Itu bukan bordir, bukan. Itu bukan apa namanya? Bukan motif, bukan motif itu. Kumuh. Jubahnya ngelipet lagi, iya kan? Kancingnya hilang satu lagi, dipaksain, iya. Pasang semua yang seni bolong. Janganlah, penampilan itu juga perlu. Nabi Muhammad SAW itu penampilan sangat diperhatikan, iya kan? Udah gitu bau lagi, iya kan? Lah itu harus kita lawan, harus kita rubah itu, kumuh. Nanti kalau diajak, eh anaknya pinter nih, dipondokin aja. Dipondokin di mana? Itu seperti di sana itu. Apa? Gitu. Pondok itu. Gitu. Yang kamar mandinya pesing. Gitu. Gitu. Yang sampahnya numpuk di mana-mana. Enggak. Janganlah. Gitu. Ya, orang kan mustahzi. Al-mu'rid ar-radi bima huwa fihi. Yang mau menerima itu wahidan ba'da wahidin, satu-satu. Padahal diajak, ayo, ayo, ayo. Kata Ibnul Qayyim, wa hadzal mathalu bi'ainihi qad darabahu al-masihu alaihi salam. Permisalan tadi tentang kehidupan dunia seperti rombongan musafir yang kehausan, lantas mencari air. Ada yang benar, ada yang salah mengambil. Itu persis seperti yang disebutkan oleh Al-Masih Nabi Isa alaihi salam. Di dalam sebuah riwayat Israiliyah, beliau mengatakan, "Matsalu talibid dunya kama thari syaribi ma'il bahri. Kullama izdada syurban izdada 'atsyan hatta yaqtulahu." Al-Masih Isa bin Maryam mengatakan, permisalan orang yang berambisi kepada dunia seperti orang yang minum air laut. Tiap kali dia minum, bukannya menghilangkan haus, tetapi justru menambah haus. Hatta yaqtulahu, sampai membunuhnya. Sampai dia membunuhnya. Nah ini permisalan yang disebutkan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dari sekian banyak permisalan-permisalan tentang dunia serta hakikat kehidupannya. Permisalan-permisalan seperti ini disebutkan para ulama ya, berdasarkan ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau permisalan-permisalan yang semacam ya, itu untuk membantu kita ya, memahami hakikat kehidupan dunia. Karena dengan permisalan-permisalan ini akan lebih mudah difahami. Kalau sedang mengatakan jauhi dunia, dunia itu bisa membunuh, maksudnya jangan sampai berambisi dan bernafsu tiada henti mengejar-ngejar dunia karena dunia itu begini maksudnya. Tapi dengan permisalan yang demikian, harapannya pemahaman dan pengertian kita tentang hakikat kehidupan dunia itu semakin jelas. Di sini kan kita tinggal memilih mau masuk rombongan yang mana nih. Rombongan pertama yang memaksakan diri untuk minum air laut karena tidak mau susah, tidak mau berusaha, tidak mau sedikit saja berpindah ke tempat yang lain, apa yang ada aja lah, wong ini kan air. Tetap bertahan, pura-pura buta, pura-pura tuli, padahal dia juga ngerti kenyataannya, bukannya hausnya hilang. Atau seperti rombongan yang kedua, sudahlah, sabar, kan cuma sebentar, pindah ke sana, gali, bareng-bareng, pasti ada airnya ini. Nah, tinggal pilih yang mana. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah buat kita semua, ya untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, agar bisa terbebas dari jerat-jerat dunia, agar kita tidak menjadi budak-budaknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita melewati jembatan yang panjang ini, ya, sehingga bisa mencapai ridha dan dikelompokkan di dalam penduduk surga. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.